Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjusią savaitę pranešta, kad Didžioji Britanija oficialiai paliko Europos Sąjungą. Yra sakančių, kad tai toli gražu ne pabaiga, o tik pabaigos pradžia. Laukia derybos dėl ateities santykių, o tarp jų ir tolimesnė priekyba. Kokie labiausiai tikėtini scenarijai ir kokius namų darbus turėtų pasidaryti verslas per numatytą 11 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, šiandien to klausiu savo pašnekovų. O laidoje dalyvauja Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
Sveiki.
Ir Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Maurisas. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkim gal nuo statistikos. Na, kiek preliminariai koks procentas Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių įmonių turi santykį su Didžiaja Britanija?
Aš nežinau, statistika, aišku, ko gero ekonomistų daugiau klausimas būtų tiksliai pasakyti. Šiaip, kas liečia Lietuvos verslą, aš manau, kad beveik vos ne penktadalis įmonių eksportuoja savo produktą, mūsų narių, turint omeny tai, kad mes turime 60 asociacijų skirtingų krypčių, tai apie penktadalis mūsų narių dirba su UK, su Jungtinė karalystė.
Ir Jungtinė karalystė sudaro apie 4% viso eksporto Lietuvos, tai procentas galbūt nėra labai didelis. Bet yra tam tikros sritis, kad ir tarkime aukštos pridėtinės vertės paslaugų sektorius, taip pat yra tekstilės sektorius, baldų pramonė pakankamai yra priklausomos nuo Jungtinės karalystės rinkos, tad daliai sektorių yra itin svarbu, kas vyksta Jungtinėje karalystėje, bet to Jungtinėje karalystė daro nemenka poveikį aplinkiniams valstybėms, tai aišku visų pirma Airijai, bet taip pat ir Skandinavijos šalis yra priklausomas ir tiek valiutų kursai, tiek ir ekonomikos ciklai yra pakankamai susiję.
O su Skandinavijos šalim mes tikrai turim santykių ir nemažai.
O su Skandinavijos šalim tikrai labai daug turim. Ir tarkime, Norvegija, Jungtinė karalystė yra partneris eksporto numeris 2, jeigu neklystu, po Švedijos. Švedija irgi yra tarp to penketuko dažniausiai patenkant yra kalysė, tai labai yra tamprų santykiai.
Tai, kad paskelbta apie išstojimą dar toli gražu nieko nereiškia, ar ne? Kada verslas pajus iš tikrųjų kažkokį tai efektą poveikį?
Na, aišku, dažniausiai verslas tempia iki galo ir tai jau toks būdingas brožas yra ir šitą vietą reikėtų pakeisti tas nuostatas, kad ne iki galo laukti, iki metų galo ir tada jau žiūrėti, kas vyks, ruoštis reikėtų dabar būtent iš anksto. O tie pasikeitimai, aišku, jie dar nėra labai tikslus, nes mes nežinome, kokie bus suderėti santykiai tarp Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos. Manau, kad ir kolega pritars šitą vietą yra keletas scenarijų galimų. Kiek man žinoma, arba kiek aš matau iš bendrosios praktikos, tai turėtų būti laisvosios prekybos sutartis tokia pačia, kaip Europos Sąjunga turi su Japonija arba su Kanada. Ir dabar derybose yra su Latino Amerikos kai kuriom šalim, tai turėtų būti tokia. Tai reiškia, kad visi sertifikuoti produktai, kurie sertifikuoti yra Europos Sąjunga, gali be papildomų kliučių ir barjerų biurokratinių patekti į Jungtinės karalystės rinką. Tai aš manau, tokiu atveju tai būtų galbūt lengviausias variantas ir verslui ir pramonėje ir visiems kitiems, nes nereikėtų labai daug ruoštis atskirais ir resertifikuojant tos produktus. Jeigu vėlgi kartais būtų tas variantas truputį blogesnis, ir mes kaip tik su kolega Pono Mauricu kalbėjom apie tai, kad jeigu tai būtų galimas Australijos modelis, ane, kur ten jau yra pribojimai ir iš naujo resertifikavimas ir produktų, ir maisto produktų, ir prekių, tai tada matyt jau reikėtų ruoštis žymiai anksčiau iš tam atveju ir reikėtų ruoštis sertifikavimą papildomai. Bet kažkodėl tai aš linkęs tikėt, kad vat, bus tas pirmasis variantas, būtent laisvos prekybos sutartys. Bent jau būtų logiška.
Žygimant, tai kaip jūs manat, koks bus modelis ir na, koks būtų palankiausias Lietuvai modelis ir koks skausmingiausias?
Kol kas rinkos tikisi būtent laisvos prekybos sutarties, kad visgi jinai bus pasirašyta, galbūt nebūtinai šiais metais, yra tikimybė tam tikra, kad bus pratęstas laikotarpis, nes per 11 mėnesių sudarėti sutartį tikrai bus labai nemenkas iššūkis. Ir laisvos prekybos sutartis, tokia labiausiai tikėtina scenarijos atveju, apimtų praktiškai visas prekes ir didžią dalį paslaugų išskyrus žvejybos sritį, nes čia būtent yra vienas didžiausių, sakykime, nesutarimų tarp Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos, nes Jungtinė karalystė nekartą yra teigusi, kad ji nori atgauti savarankiškumą būtent žvejybos srityje, o Europos Sąjungoje, kuomet buvo Didžioji Britanija, tai tuomet žvejybos plotai buvo naudojami bendrai. Tai toks scenarijus kol kas yra labiausiai tikėtinas ir tai matėsi, bent jau valiutos kurso pokyčiuose svaras buvo pakankamai ženkliai pastiprėjęs pastaruosius porą mėnesių, tačiau Borisas Džonsonas savo pirmadieninėje kalboje, jisai pareiškė, kad jeigu mums nepavyks susiderėti, tai mes netmesim ir to vadinamo Australijos varianto, ką analitikai paprasčiausiai painterpretavo taip, kad tai yra tiesiog tas pats kietasis Brexitas, tik tais truputį gražiau apibūdintas, nes Australija neturi laisvos prekybos sutarties su Europos Sąjunga.
Tai ką tai reikštų verslui iš tikrųjų?
Tai reikštų begalį visų pirma biurokratinių trūkdžių, nes reikėtų ir, ir pasikeistų ir sertifikavimo visą procedūrą ir taip pat muitai atsirastų arba kvotos. Tai nebebūtų tos laisvos prekybos. Ir be abejo, vėlgi neaišku, kokiam sektoriam, kokios kvotos, kokie tarifai būtų įvesti, bet tai būtų, na, prekyba būtų ženkliai mažesnės apimties ir įvairiais skaičiavimais tai netgi lemtų pakankamai didelius nuostolius, ypatingai Jungtinėje karalystėje, bet taip pat ir Europos Sąjungai. Bet Britai, jie turi kitą idėją, jie sako, mes tada... kaip sakyt, turėsime laisvas rankas, mes galėsime sparčiau pasirašyti su kitomis šalimis laisvos prekybos susitarimus. Ir aišku, gali, visiškai negalime atmesti tos tikimybės, kad jie gali visgi rizikuoti ir pasirinkti šį scenarijų, ypatingai, jeigu Europos Sąjunga jos labai spaus margiai.
Pone Vidmantai, kaip jūs pasiūlytumėt verslui ruoštis? Na, kol kas iš vis labai daug nežinomųjų, ar ne? Galimas ir toks modelis prekybos. Kaip ruoštis? Nuo ko pradėti? Turim 11 mėnesių kol kas.
Na, ta prasme, ir mano įmonė turi santykių su Jungtinė Karalystė, eksportuojame ten jau pastarosius 20 metų, dirbam ir su didelėm įmonėm, ir su BBC, su kolegomis žurnalistais, British Broadcasting Channel, gaminame dar senus laikus kompaktinius diskus ir DVD. Tai aišku, mes irgi stebime, na, skaudžiausia mums kol kas dėja tai, kad mūsų sutartys visos yra svarais ir Britai, aišku, aukština savo valiutą ir jie nenori ten kitos europinės valiutos, kai kuriuose srityse kitose, tai aišku, yra sutartys ir eurais. Stebėti kursą, aišku, šito vietoj daugiausiai galim prarasti tie, kas turi būtent santykius per svarą. Kol kas, ir aš manau, link vasaros mes jausime, visgi link kokios sutarties visas tas dalykas juda. Nesinori tikrai labai daug išgazdinti tos verslininkus ir žmonės, kurie dabar dirba su UK, nes vėlgi yra Europos verslas yra investavęs labai daug į UK. Mes žinome, kad daug automobilių pramonės yra investavę. Ir tai yra europiniai brendai. Aišku, mes matome dabar irgi tendenciją iš dalies gal ir nebloką Europos Sąjungoje, nes čia be pavadinimų kalbėsiu, bet daugelis automobilių gamintojų, kurie visada skaitėsi britiški automobiliai, šiandien dieną yra surinkinėjami ir Austrijoje, ir Slovakijoje. Ir ta tendencija po šito Brexito, jinai matyti tik didės. Tie, kas buvo investavę, aš kalbėčiau galbūt šitoje vietoje apie Jaguar Land Roverį, visgi, kur Tata, indų reiškiasi įmonė, investavo į visą tai, bet aišku, didžioji dalis ir liks, tie patys ir BMW, ir Japonai, Honda, ir Toyota turi savo gamyklas UK, tai aš manau, kad turėtų būti ta subalansuota prekyba, todėl aš ir vertinu, kad pagal eksporto išteklius tai viena iš tokių didesnių dalių sudaro, tai jiems ta laisvos prekybos sutartis patiems yra svarbi, nes jie nori irgi išlaikyti ir santykius ir su Japonija gerus, ir su Europos Sąjunga, todėl aš asmeniškai tikėčiau 60% tikimybė duočiau tokią, kad visgi bus laisvos prekybos sutartis. Tai tada labai nerimauti nėra ką, bet aišku, santykiai, draudimai įvairūs, kurie yra dabar draudimai apsidrausti verslą, aš manau, kad jie dabar šiuo atveju labai auga. Ką aš matau, įmokos irgi auga tam tikrų neįvykusių sandorių, tai aš manau, visgi vis dėlto reikėtų pasižiūrėti atidžiau, kokie tie santykiai, kokie tie kolegos, ar tas Brexitas neišauks jų galimo nemokumo partnerių. Daugelis gali pasinaudoti tuo tiesiog kaip galimybę, reiškia, Chapter 11, čia iš tokių atvejų, reiškia, bankrotas ir visa kitas, suversti viską Brexitui, tai, sakyčiau, tokie paprasti praktiški patarimai būtų. Ir žiūrėti, kas bus antrajam pusmetyje.
Žygimantai, ir pritarėt, kad kol kas nereikėtų kažką daryti, namų darbų nereikėtų daryti, o laukti vasaros.
Aš taip nesakiau, taip grinai nesakiau, reikia kaip tik daugiau ruoštis įmanomiam scenarijams, bet kol kas stebėti, kurią pusę viskas juda.
Aš visgi, taip, aš manyčiau, kad reikėtų visgi labai atidžiai žiūrėti valiutos kursą ir galbūt ne tiek žiūrėti, nes nuspėti esant tokiamis aplinkybėmis yra labai sudėtinga, taip kad geriausias būdas yra, kiek įmanoma, apsidrausti valiutos kurso riziką ir taip pat reikia paminėti, kad pati didžiosios Britanijos ekonomika tikėtina patirs labai didžius pokyčius, nes Borisas Johnsonas labai ambicingų planų turi, tarkime, kalbant apie migracijos politiką, siekia prisitraukti, kaip ten vadino, the best and the brightest, reiškia geriausius ir šviesiausius protus, bet labai ženkliai apriboti imigraciją pigios darbo jėgos. Ir verslas, ypatingai tas, kuris priklausomas nuo pigios darbo jėgos, Jungtinė karalystė, jeigu tie planai bus įgyvendinti, jis paprasčiausiai neturės kitos išties, kaip užsidaryti. Tai yra labai rimti signalai, nes Britanija, aš pažiūrėjau, apskritai buvo pakelta kartelė, kad imigrantas gali atvykti į Jungtinę karalystę, jeigu jis uždirba per metus daugiau nei 30 tūkstančių svarų. Dabar liktai ta kartelė galbūt kažkiek bus sumažina, bet vis tiek tai bus pakankamai didelė kartelė. Ir jeigu Britai tikrai tos planus įgyvendins, nes būtent ir basavo žmonės, kad apriboti pigios darbo jėgos būtent įvažiavimo Jungtinėje karalystėje, tai Britanijos ekonomika iš esmės gali kardinaliai pasikeisti. Tai aišku, ar jiems pavyks klausimas, bet reiškia, nuo didelė dalis to verslo, kaip pripratus prie pigios darbo jėgos, paprasčiausiai turės arba labai greitai transformuotis, arba paprasčiausiai pasitraukti iš Britanijos apskritai.
Bet gal čia galima išvelgti ir pliusą mūsų verslui, galbūt kaip yra prognozuojama, kad labai daug lietuvių sugrįš, kad planuojama, kad bus istoriniai metai, kad daugiau sugrįš negu išvažiuos. Tai gal kaip tik čia verslui yra pliusas? Neskundžias dabar verslas, kad neturi darbuotojų.
Tikėtina, kad ta prasme, vat, kaip ir kalbėjo Žygimantas, reiškia, kad aišku, grįž tie, kas dirba paprastesnį darbą, nes tikrai netikiu, kad jeigu Borisas Johnsonas kalbėjo apie tai, kad pristraukti protus, kad tie daugiau uždirbantis ir didesnė pridėtinę vertę sukurinti žmonės, arba programuotojai, arba dirbantis bankiniam sektoriui, kad juos paleistų. Jie tikrai ten liks ir jie tikrai ten dirbs. Tai kalbėt, kad Lietuva grįž tie, kurie sukuria pridėtinę vertę didelę tenai, tai, nu, sakyčiau, tai būtų apgaulė. Įtikinamiausias scenarijus, kad tai bus antras variantas, kad grįž tie, kas yra ko gero nelegalai, aš taip įsivaizduoju, arba pavadinkim, turi kažkokius laikinus leidimus darbui ir tie, kurie dirba apdirbamojo pramonėje, tai yra vieni iš mažiausiai apmokamų darbo užmokesčio žmonių, tai tie tikrai grįž. Tai vat klausimas, ar mums tai sukurs didelę pridėtinę vertę ar ne, kad faktas, kad aplamai grįžimas mūsų tautiečių, tai yra sveikinas dalykas, ir kaip mes čia juos priimsime, kaip mes čia pasiruošime, tai vat vėlgi reikia
kokie
kalbėti
apie
tai, kokie tie scenarijai būtų, nes žmonės ko gero vis tiek ir išmokė ir žino kažką, tai juos pritaikyti būtent į apdirbamąją pramonę įlieti būtų labai logiška.
Žygimantai, ar tikėtina, kad tikrai nemažai žmonių grįš ir, na, kaip galų gale bus su atlygiu, gal tada nustos tas atlygis taip tendencingai augti Lietuvoje?
Na, aš manyčiau, kad atlygis turėtų augti, nes vyksta ir kartų kaita, ir technologijos visiškai kitokios ateina, ir dar turint omeny, kad darbo užmokesčių lygis Lietuvoje yra pakankamai mažas, o žmonės be abejo, šiek tiek, manau, išspjaut gali iš Jungtinės karalystės orbitos, nebūtinai Lietuvą, galbūt tik kitas arba sąjungos šalis, neapibrėžtumas augantis dėl pensijų, dėl ateities socialinių išmokų, ypatingai jeigu vaikų auginimas grėsia arba jau yra bevykstantis procesas, tai iš tiesų gyventi šalyje, kuri nėra Europos sąjunga, kurioje yra skirtingi taikomi standartai, vis tiek kelia neapibrėžtumo, nors esamiems migrantams, ypatingai tie, kurie paprašys ilgalaikio gyvenimo leidimo, liktai, na, sąlygos turėtų likti tokios kokios, bet vis tiek daug klausimų kyla, jeigu, tarkim, šeimos nariai atvyks vėliau ar bičiuliai, draugai, tai iš tikrųjų yra, bus matyti, nusprendusių grįžti dalis tų žmonių, kurie gyvena ir nebūtinai tų, kurie mažus darbus žmonių uždirbė, manau, kad įvairiaus spektro, bet emigracija iš Lietuvos Jungtinių Karalystės tai drastiškai turėtų mažėti. Nes jau naujai atvykstantiems nuo kitų metų, jau Borisas Johnsonas, iš pradžių buvo pirmas laikotarpis, bet jis liktai nelabai linkęs yra to taikyti, jau nuo 21 metų bus taikomi tie griežti labai imigracijos reikalavimai ir praktiškai lietuviai konkuruos su viso pasaulio gyventojais, su indais, pakistaniečiais, bangladešų, Afrikos šalim. Ko tik nori, dėl būtent tos vietos pasaulio, ir kadangi lietuviams pasirinkimas yra tikrai platus, kitos Europos Sąjungos šalis, ta pati Lietuva šiek tiek tikrai gerėja auga, migracija į didžiosius miestus, tai manau, kad emigracijos srautas tikrai sumažės Jungtinė karalystė. Tai galbūt mums netiek pavyks prisitraukti, bet bent jau sustabdyti emigraciją į Jungtinę karalystę tikrai pavyks, o Jungtinė karalystė sudaro grubiai pusę visų migrantų.
Iki šiol išvykusių.
Tai
gera žinia verslui.
Žinot, čia sunku sakyti, ar gera, tikėtina, kad geresnė jo, ir aš manau, daugiau reikėtų akcentuoti tai, kaip visgi mums sulaikyti tos žmonės, kad jie vat, išvyktų ne į kitas šalis Europos Sąjungos, o grįžtų į tą Lietuvą. Tai tikrai šitoje vietoje reikėtų kalbėti apie socialinės poreikius, nes tai dažnai yra ir mišio šeimos, mes vėlgi neturime galimybės sukurti antrai pusėj, kuri yra ne iš Lietuvos, išmokti tą lietuvių kalbą ir va čia tokius paprastus elementarius dalykus reikėtų eiti ir daryti, kad būtų kursai, nes tokių kursų lietuvių kalbos atvykusiems jų nėra labai daug ir kiek žinau, jie visą laiką yra didelė paklausa jiems, grupės yra užpildomas labai greitai, nes daug studentų esančių čia, kurie lieka toliau ir nori likti ir išmokti tą lietuvių kalbą. Tai kalbant apie mišrias šeimas, tai yra vienas dalykas. Antrą pusę integruoti, kuo įmanoma greičiau iš bet kurio šalies, kuri galėtų likti Lietuvoje. Aišku, socialiniai dalykai tai tie patys darželiai. Aš manau, kad čia yra vienas iš esminių probleminių dalykų. Ko nesinorėtų verslui ir tikiuosi kolega pritars, tai vat išmokų grinai grįžimams, tokių vat grinai trumpų finansinių išteklių, kad vat mes jums sumokėsim 1000 eurų, kaip pavyzdį sakau, jūs grįžkit ir būkit. Na, tai laikinai tik tai 3 mėnesius pabus, 4, jeigu nėra sukurtos infrastruktūros ilgalaikės, strategijos, kai mes to žmonės įdarbinam, tai bus tiesiog pinigų išmetimas. Tai vat tokių iškraipimų nesinorėtų, norėtųsi spręsti visą tai sistemiškai ir nuo pagrindų. Pradžiai socialiniai dalykai, aišku, būstas labai svarbu, kreditavimas, vėlgi prieiga prie kapitalo, kad būtų, nes Lietuva yra šiandien dieną, aš manau, gana yra nustumta į šalį, tai prieiga prie kapitalo sugrįžusiems, kurie galėtų tęsti kurti verslą čia, galbūt kuri darė tenai, tuose šalyse, socialiniai dalykai, tai vaikų darželiai, kurie būtų galima priimti ir nelaukti eilėse po pusę metų, ir kaip minėjo, būstas, tai va trys dalykai ir kalba, kurie tikrai pagerintų tą situaciją.
Dar norėčiau paliesti kitą klausimą apie Europos Sąjungos pinigus. Šiemet Europos komisija ir Europos šalis derėsis dėl naujo 21-27 metų biudžetų. Na, kokie galimi scenarijai ir kaip, kokios įtokos turės išstojimas Didžiosios Britanijos?
Na, mes jau žinome, kad tos išmokos tikrai mažės. Vienu atveju tai gali būti minus 23%, kitu atveju berods link 30%. Judant, tai tikrai ženklų, žinant, kiek Europos Sąjungos struktūrinės lėšos sudaro mūsų biudžete valstybės ir kiek yra projektų, tai yra tikrai ženklų ir tai teigiamai neatsilieps. Įvertinti procentalį galbūt kolega galėtų įvertinti, kiek tie pinigai sukurtų tos pridėtinės vertės, tai yra negatyvumas. Tai faktas, kad juos tiesiog reikia geriau administruoti ir investuoti į tinkamas sritis, kurios duotų didžiausią galimą gražą, o vat kaip ir minėjau, kad neišvaistyti tokiems dalykams vienkartiniams, kurie paskui nesukuria ilgalaikės gražos. Tai čia reikia žiūrėti, verslas norėtų, kad ten būtų atkreiptas dėmesys.
Mes netektume taip grubiai tariant 5% punktų nuo BVP per 7 metų laikotarpį. Tai kasmet beveik 1% BVP, jeigu taip skaičiuojant pagal dabartinį planą. Aišku, tas netektume gal nėra toks tiesioginis dalykas, nes dar priklausomo, kaip tą paramą mes efektyviai sugebam išnaudoti, nes, tarkim, milijardo paramos gavimas nėra to lygų milijardo BVP sukūrimui. Gali būti ir mažiau, tarkim, pirkti į importą kažkokį vėliau, tai išvaistytus pinigus ir panašiai, bet tikrai tos paramos srautas mažės ir tikėtina, kad ir perlaidų iš užsienio srautas mažės, juolab, kad Lietuvoje daugėja imigrantų į Lietuvą. Ir netgi buvo keletą mėnesių, kad tas balansas netgi praktiškai įsilygino, iš kiek mes gaudavom panašią sumą iš Vakarų Europos į Lietuvą, kiek išsiųsdavo dirbant čia ukrainiečiai Baltarusijai į savo šalis. Tai iškiek tie srautai tokie iš išorės, jie praktiškai išseks. Ir tai yra signalas labai paprastas, kad mums reikės gyventi, mokintis gyventi savo jėgomis, tai yra būtent pasikliauti verslu. Tai yra pagrindinis pajamų šaltinis iš užsienio, dabar yra eksportas paslaugų ir prekio. Ir būtent dėl tų dviejų faktorių mes praeitais metais sugebėsime gauti 2 milijardus eurų pliuso. Tai yra pakankamai solidi suma, kuri leidžia tikrai sumažinti ženkliai tą poveikį neigiamą dėl Europos Sąjungos sumažėsiančių įplaukų.
Aišku, dar daug nežinomųjų, bet ir aišku, kad mes tikrai daug eksportuojam įvairių prekių. Kaip manot, kaip keisis žemėlapis, na, kur mūsų tos prekės pagamintos Lietuvoje gali kitur pasiskirstyti Europoje? Trumpai labai.
Tai aišku, kad jeigu tai mažės Jungtinėje karalystėje, tai rinka tikrai, Europa yra mūsų pagrindinė rinka, tos pačios Skandinavijos šalis, kurias minėjome, ta pati Vokietija, Prancūzija ir kitos šalis, pietinės Europoje irgi plečiasi. Aš manau, Europos Sąjunga išliks didžioji pagrindinė mūsų prekių eksporto šalis kaip bendrai. Aišku, šalia esančios šalis mažai tikėtina, kad labai stipriai išės išplėsti šalia esančias rytinės pusės šalis. Visada galima atrasti tų naujų šalių klausimas, tik tai čia šitoje vietoje vėlgi, kiek valstybė įdės, kiek ekonominė diplomatija, kiek garantijos, nes prekiauti su tom kitom šalim, ten mūsų poreikis mūsų produkcija yra daugelės šalių ir Afrikoje, ten tikrai galėtumėm atrasti. Čia vat klausimas, kaip mes sugebėsime integruotis į Europos Sąjungos, ta prasme, garantijų sistemą, kur Europos Sąjunga vykdo daug projektų toje pačioje Afrikoje, bet verslas nenori rizikuoti, turi būti kažkokie draudimai. Tačiau vėlgi politikų klausimas, kuo greičiau priartėti prie draudiminės rinkos, tai yra daugelį atvejų vėlgi įsilieti, nes daugelis šalių turi savo eksporto draudimus ir tada verslui nuimama ta rizika ir mes galėtumėm plėsti. Tai aišku, jeigu į tą pusę įdėtumėm administruotai, verslas tik tai džiaugtųsi ir vystytųsi toliau. O šiaip, aišku, pagrindinę tai liksime, kai yra Europos Sąjungoje daugiau viduje. Nes ne visos dar tos išsemtos mūsų galimybės yra.
Geroji žinia, kad liko dar 11 mėnesių, taip kad dar yra laiko pasidaryti namų darbus, ar ne? Ačiū už pokalbį, primenu, kad šiandien kalbėjomės apie Didžiosios Britanijos išstojimą iš Europos Sąjungos ir ką turi verslas pasidaryti iki galutinio išstojimo, ar ne? Laidoje dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Vidmantas Janulevičius ir Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.